អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជីវិតថ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ទីសាបាម៉ោកឥណ្ឌាកៅឌីលីយ៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិនប៉ូដែលជាអ្នកសរុបសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូបអានលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបត្រអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនៅខែនេះយើងមានកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់បណ្ឌិតរោវណ្ណៈលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកអូនឈិនពោះបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA អស់គ្នាបាទសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពស្រឡាញ់ជាទីហេតនិកប្រឡឹកបាទ
ក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះជាមួយនឹងវត្តមានចូលរួមដ៏ពិសេសរបស់លោកវណ្ណៈយើងនឹងលើកជជែកពិភាក្សាអំពីទស្សនៈវិជាដឹកនាំរដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ទិសាបម៉ោកឥណ្ឌាកៅឌីលយៈកៅឌីលយៈជាទិសាបម៉ោកបានន័យថាជាអ្នកប្រាជ្ញឥណ្ឌាជារាជគ្រូផងជាអ្នកចេញទ្រឹស្ដីផងជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសម័យបុរាណឥណ្ឌាដែលទ្រឹស្ដីរបស់លោកនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយនឹងត្រូវបានគេជជែកពិភាក្សាជាពិសេសក្នុងរង្វង់នៃសហគមន៍អ្នកដែលសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានដឹងថាលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈកំពុងបានចងក្រងនៅទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃខ្លឹមសារនៃការបង្រៀននិងការជាគំនិតយុបល់របស់ទិសាបម៉ោកកៅឌីចៈរបស់ឥណ្ឌានឹងតែលោកកៅឌីចៈនឹងជាអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងឥណ្ឌាសម័យបុរាណយូរឆ្នាំមកហើយសម្រាប់លោកវណ្ណៈផែតអ្វីបានជាទស្សនវិជ្ជានិងគំនិតការយល់ឃើញរបស់លោកកៅឌីចៈនឹងមកដល់ឆ្នាំ2022នេះវានៅតែជាចំណុចដែលយើងអាចយកដកស្រង់យកមកប្រើប្រាស់បានដែលនាំឲ្យលោកសរសេរសិភៅនេះឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណជាណៃសម្រាប់លោកអេអូនហិពតបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបកស្រាយពីស្នាដៃរបស់ខ្ញុំទើបតែចងក្រងសរសេរតកតូននឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយកាលវិយៈដែលមានវិសាលភាពចំណេះដឹងគ្រប់ដណ្ដប់អាចដោយអន្លើទៅលើសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរដែរមុនខ្ញុំបកស្រាយពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃទស្សនៈគំនិតកតិបណ្ឌិតនៃការយល់ឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញឥណ្ឌារូបនេះមកលើបាទនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចាលកម្មនិងយោបាយការបរទេសលក្ខនេះខ្ញុំចង់ទាញអ្នកស្ដាប់របស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចបាទគឺថាលោកច័ន្ទនក្សៈឬកៅឌីយៈឈ្មោះរបស់លោកមាន3បាទគឺឈ្មោះពីកំណើតគឺឈ្មោះវិស្ណុគុបឈ្មោះយកតាមឪពុកគឺឈ្មោះចន្ទខ្យៈហើយឈ្មោះដែលគាត់ល្បីជាឧបរាជគឺឈ្មោះកៅឌីយៈបាទអញ្ចឹងលោកជាបរិជ្ជគ្រូបាទជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រជាទស្សនវិទូនយោបាយហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការនៃមហារាជកាចន្ទគុបដែលជាស្ថាបនិកនៃចក្រភពមរយៈនៃមហាអំណាចឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យអតីតកាលគឺ322មុនគ្រិស្តសករាជបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកចន្ទខ្យងគឺកៅឌីយ៉ាងគឺគេស្គាល់ច្បាស់ថាលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធស្នាដៃដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិគឺស្នាដៃដែលឈ្មោះថាអដ្ឋសៈបាទអដ្ឋសត្រាយើងអានជាភាសាខ្មែរគឺអត្តសាសបាទដែលជាសភៅមួយណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសរសេរតតងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់យុគអក្សរដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកនឹងឈ្មោះចន្ទគុបនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងនគរនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលអញ្ចឹងសូមគូសបញ្ជាក់ថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោកកៅឌីយ៉ៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញគំនិតដ៏លេចធ្លោរបស់ឥណ្ឌាបារាណនឹងគឺប្រហែលជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសម័យខ្មែរបារាណនៅសម័យមហានគររបស់យើងហើយស្នាដៃអដ្ឋសៈរបស់កៅឌីយ៉ៈនឹងគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការកសាងចក្រភពមរយៈនៃប្រទេសឥណ្ឌាបារាណនឹងតាមលំដាប់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយរាជធរដោយលោកលើកឡើងថាសុខុមាលភាពរបស់រាជត្រូវតែជាសុខុមាលភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រ ចឹងស្តៀងគ្នាទស្សនៈហ្នឹងគឺនៅក្នុងសិលាចារឹកសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលគេកំពូលព្រះមហាវីរក្សត្ររបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺលោកបានចែងនៅក្នុងសិលាចារឹកថាទុករបស់រាជជាទុករបស់មេដឹកនាំចឹងព្រះអង្គទ្រង់ព្រួយបារម្ភចំពោះជំងឺឈឺថ្កាត់នៃប្រជារាស្ត្រជាងចំពោះព្រះរោគផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គព្រោះសេចក្តីទុក្ខនៃសាធារណជនតែងតែបណ្តាលឲ្យព្រះរាជាព្រួយហឫទ័យចំណែកខាងព្រះរាជអាពាធផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនោះទ្រង់ពុំខ្វល់ព្រះរាជហឫទ័យប៉ុន្មានឡើយបាទនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសិលាចារឹកដែលចែងដោយសេដោយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលសាភ្ជាប់ទៅនឹងអត្ថសាស្ត្រាដែរបាទអញ្ចឹងកៅឌីយ៉ាគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាក្សត្រត្រូវប្រកបដោយគុណសម្បត្តិចេះត្រួតត្រាតណ្ហាចេះប្រើប្រាស់មនុស្សល្អចេះតាក់ទោសមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែបើក្សត្រប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគុណសម្បត្តិទាំងនេះគឺថាទ្រង់កំពុងដើរទៅរកជ្រោះមរណៈនៃក្តីវិនាសដោយតែស្ដេចធនន្នតែជាស្ដេចស្រីក្លៀនទ្រពធនកេងប្រវ័ញ្ចវិជារៀសខ្លួនប្រព្រឹត្តឧបាយមុខដើម្បីបំពេញតណ្ហាគ្មានព្រំដែនអាចចង់បញ្ចប់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសាតិកាបះបោវិរិយនិងបរិជ្ជគ្រូអាចារ្យអក្សៈបាទដកចេញពីអំណាចដោយសារតែបប្រតិបត្តិមិនស្របតាមរាជទូនទីរាជធរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់មាន6ចំណុចដែលទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកៅឌីយៈនៅរយៈពាក់ព័ន្ធដល់សម័យទំនើបរបស់យើងគឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីហាងថាសុខភាពភាពសង្គមគឺផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងទៅលើរដ្ឋមួយដែលគិតគូរពីសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយចាត់ទុកថាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋវាជាកណីកិច្ចរបស់មេរដំត្រូវតែបំពេញដោយតែមានពាក្យស្លោកបានចែងថានៅក្នុងសុភមង្គលនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺជាសុភមង្គលរបស់ទ្រង់សុខភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាសុខភាពរបស់ប្រជាអញ្ចឹងអ្វីៗក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ពេញរាជហឫទ័យនោះមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាអំពើល្អឡើយប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រពេញចិត្តនោះទ្រង់ចាត់ទុកថាជារឿងប្រកបដោយកុសលចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាអាចពាក់ព័ន្ធដែរគឺតកតូននឹងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាលោកកៅឌីយ៉ាចារ្យក្សាំគាត់លើកឡើងថាបើនគរមួយមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមានប្រជារាស្ត្រដែលរត់ការ3បាច់ចិញ្ចឹមផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបមុខរបររស់នៅផ្លៃធ្នូហើយប្រទេសនោះมันជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយទេថ្នាក់ដឹកនាំដែលពោពេញដោយមានសម្បត្តិភាពមានគុណសម្បត្តិបាទមានគេហៅថាមើលតូកាស៊ីបាទមានគុណភាពតៃខាងខ្លានោះលោកចាត់ទុកថានគរនោះស្ថិតក្នុងជំហរស្ថិតក្នុងទីតាំងដែលមានប្រៀបនឹងអាចដណ្ដើមយកនគរចិត្តខាងបានចាក់ជាពុំខានចំណុចត្រួសមួយទៀតគឺតកតូននឹងភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយកៅឌីយ៉ាគាត់ឲ្យចម្លៃខ្លាំងទៅលើអំណាចរដ្ឋខ្លាំងឲ្យលើឲ្យអំណាចកណ្ដាលខ្លាំងគឺមានន័យថាមេដឹកនាំដែលជាតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រតំណាងដោយព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺមានកណិយកិច្ចមានភារកិច្ចត្រូវតែគ្រប់គ្រងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងផ្ដល់សេវាកម្មនយោបាយគេហៅដល់ភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងនគរហើយដូចនេះព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែជាក្សត្រប្រកបដោយបញ្ញាញាណប្រកបដោយសីលធម៌នឹងប្រកបដោយបំរុងប្រជាខ្ពស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងន័យនេះគឺកាលវិយៈសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋបាទចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺចារកម្មយើងអស់គ្នាប្រហែលជាឮហើយបាទតកតូននឹងចារកម្មតកតូននឹងគិញសង្កាត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនយោបាយអំណាចស្ដេចព្រះមហាក្សត្រគឺប្រឈមមេដឹកនាំគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការដណ្ដើមរាជគឺគេហៅថាដណ្ដើមអំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺស្ថានភាពស្រុកទេសអាចពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រនៃនគរជិតខាងរួមទាំងមន្ត្រីរួមទាំងពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងគឺពិសេសគឺលោកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះព្រះរាជបុត្រាបុត្រឬកូនឬសាច់ញាតិឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មេតបកំពូលកំពូលនឹងគឺថាទាំងអស់នោះគឺតែងតែដើររំពាស្ងាត់ស្ងាត់ស្វែងរកចំណុចខ្សោយនៃការការពារខ្លួនរបស់មេដឹកនាំនៅពេលដែលមានឱកាសផុយស្រួយបំផុតណាមួយគឺអ្នកអស់នោះគឺមានឱកាសក្នុងការបដួលរំលងមេដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបានជាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋបង្កើតចារកម្មមានអង្គការចារកម្មដោយសារវាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលមានការធ្វើឃាតឬក៏មេដឹកនាំណាមួយនោះអញ្ចឹងនគរនឹងជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែនគរខ្វះមេដឹកនាំអញ្ចឹងបានលោកឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើព្រះមហាក្សត្រដែលជាមានដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងហើយលោក លើកទឹកចិត្តឲ្យតស៊ូនៅក្នុងការលើកឡើងថាការបង្កើតសេវាកម្មសម្ងាត់ឬការចារកម្មនឹងយើងហៅមានចារកម្មមានចារកម្មលងនិងមានអ្នកឯកទេសខាងធ្វើស៊ើបអង្កេតប្រមូលព័ត៌មាននឹងដែលរួមចូលទាំងបង្កើតធាតកដែលលោកចាត់ទុកថាវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់ស្ដេចសម្រាប់មេរងត្រូវតែធ្វើដើម្បីការពាររាជនិងនគរដើម្បីការពារការរាជវិទីរបស់ប្រទេសជិតខាងចំណុចចុងក្រោយគឺភាពពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងនយោបាយការបរទេសតាមការសិក្សាវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងតំណងជាតិហើយខ្ញុំបានអានស្នាដៃរបស់លោកច្រើនផងខ្ញុំមើលឃើញថាស្នាដៃរបស់លោកតកតងនយោបាយការបរទេសគឺទិសដីប្រកបនិយមបាទហើយប្រកបនិយមរបស់គាត់នេះគឺប្រកបនិយមបែបសិលធម៌ប៉ុន្តែក៏លោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុច2ដែលអ្នកទិសដីប្រកបនិយមនិយមមកបកស្រាយគឺទិសដីតលយភាពអំណាចទិសដីអនុត្រភាពតំបន់បាទអញ្ចឹងទិសដីតលយភាពអំណាចគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម័យទំនើបសតវត្សរ៍ទី21ដោយពួកប្រកាសនិយមហើយទិសដីអនុត្រភាពតំបន់នេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រកាសនិយមវាយលុកដែរជាងហៅ offensive realist បាទ John Jamie Shemer គាត់បានយកទិសដីប្រកាសនិយមនេះបកស្រាយពីការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជាង2000ឆ្នាំមុននោះគឺត្រូវបានលោកកៅរិយាយកមកលើកឡើងពីកម្រិតនៃនយោបាយកៅទេប្រកាសនយោបាយកៅថាអន្តរជាតិភាពមានន័យថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសដែលជាមហារាជនឹងវិទ្យាអំណាចវិទ្យាឥទ្ធិពលបាទដើម្បីខ្លាយទៅជាចក្រវាទានភាសាចក្រវាទានគឺសំដៅទៅលើការធ្វើសេចក្តីទៅលោកទាំងមូលមានថាទូត្រាពិភពលោកទាំងមូលលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រឹងតួនាទីរបស់ស្ដេចឥទ្ធិពលរបស់ស្ដេចបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទឹកដីកាណារីធំធាត់ឯផ្ដាល់សុភមង្គលសុខមាលភាពជួររាជនិងនគរអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាដើម្បីវិទ្យានិងពង្រឹងទឹកដីគេត្រូវការអំណាចកណ្ដាលរឹងមាំជាមុនសិនត្រូវការរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរឹងមាំជាមុនសិនអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគេត្រូវគិតគូរកសាងអំណាចស្ដេចតែខ្លាំងក្លាតែក្នុងនោះពេលខ្លះសត្វត្រូវលោកឲ្យយោបល់ថាឲ្យចាក់ផុតពីជំនឿទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនាដែលជារបាំងសិលធម៌ខាងគៀមិនអោយមេដឹកនាំខែតកិត្តគូពីអំពើមួយចំនួនដែលជាចាត់ទុកថាជាអំពើអាចទៅភូតភោកហកមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់នគរខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺកៅរិយៈផ្ដោតអវត្តថានៅពេលទំលៀមទម្លាប់ផ្ទុយទៅនឹងវិជាសាស្ត្របាទវិជាសាស្ត្រដែលគាត់លើកឡើងគឺសុភ័យដែលគាត់សរសេរហ្នឹងគឺអថាសៈហ្នឹងបាទគឺស្ដេចជាអ្នកសម្រេចឲ្យច្បាប់ជាអ្នកឈ្នះដោយចេញព្រះរាជក្រឹត្យជាងវាពាក់ព័ន្ធដូចសពថ្ងៃដែរគឺថាចលឿនទលៀមរបស់ពេញនេះសាសនាអស់គឺស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះកៅរិយៈចាត់ទុកតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់នគរឬក៏ហៅថាចក្រភពជាសេវាកម្មពពុះសំខាន់ជាងគេនិងមានឧត្តមភាពជាងគេហៅថាទស្សនៈទានឬការយល់ដឹងបែបសាសនាឬក៏វណ្ណៈឬក៏ទលៀមទលាប់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងសរុបមកគឺថាខ្សាត់នៅក្នុងទស្សនៈទានរបស់លោកកៅរិយៈត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៃការផ្ដល់រង្វាន់និងការតពីណៃបានថាត្រូវស្គាល់ពីរបៀបផ្ដល់ជាក្នុងអ្នកនៅយើងហៅ stick and carrot បាទពេលណាត្រូវបាទប្រើទណ្ឌកម្មពេលណាត្រូវប្រើរង្វាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកល្មើសច្បាប់ផ្ដល់រង្វាន់ទៅឲ្យអ្នកដែលធ្វើល្អកសាងជាតិអានេះជារឿងដែលនៅតែពាក់ព័ន្ធដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងស្របមកវិញគឺនៅក្នុងយោបាយកោទេហ្នឹងគឺការរយៈចង់បង្កើតស្ដាច់មួយដែលជាអ្នកច្បាំងគ្រប់គ្រងពិភពលោកឬក៏យើងហៅថាវិទ្យាក្រមមេឃពលគឺចាក់កបាទីនអញ្ចឹងនយោបាយការប្រទេសរបស់កៅរិយៈគឺជានយោបាយវិទ្យានិយមពង្រឹងទឹកដីប៉ុន្តែប្រកបដោយធម៌បាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈត្រាប់មកទៅដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកចូលស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកមួយវិស័យមួយដែលលោកកៅរិយៈបានលើកឡើងក្នុងស្នាដៃរបស់លោកជាស្នាដៃទស្សនវិជ្ជាអតសាស្ត្រដែលលោកបានលើកឡើងតែដោយសារលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបានលើកឡើងក្បោះក្បាយក្នុងចំណុចនីមួយមួយហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅវិញចង់ដឹងថាតើក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះលោកក៏បានលើកឡើងដែរតកតងនឹងការប្រមូលអំណាចកណ្ដាលបំអំណាចខ្សាត់នាសម័យនោះនិងអំណាចមានរឹកនាំនៅសម័យនេះក្នុងទស្សនៈគំនិតលោកក៏ទស្សនៈរបស់លោកកៅឌីយ៉ានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអំណាចកណ្ដាលនឹងរឹងមាំអីជាដើមនឹង តែសម្រាប់លោកមនរវណ្ណៈដែលឆ្លងកម្មការស្រាវជ្រាវទៅលើទស្សនវិជ្ជារបស់លោកកៅរិយ៉ាន់លោកយល់ឃើញថាចំណុចណាមួយដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បានស្របនឹងបរិបទសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយចំណុចណាដែលគេមិនគួរយកតម្រាប់តាមបានន័យថាគេមិនគួរសិក្សាតាមបានន័យថាធ្វើត្រាប់អនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីនឹងមានចំណុចពីផ្នែកនឹងមានចំណុចណាដែលលោកអាចកត់សម្គាល់បានទេបាទ
បាទអរគុណមែនទែនទស្សនៈទានរបស់លោកកៅរិយ៉ាគឺយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យលម្អិតគឺច្រើនណាស់គឺសឹងគ្រប់ប្រធានបទដែលលោកលើកឡើងនៅក្នុងសភៅអត្តស្រៈរបស់គាត់គឺនៅតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសម័យទំនើបបាទគឺបើយើងនិយាយមែនទែនទេគឺតកតងទៅនឹងអ្វីដែលគួរតែផ្ដោតសំខាន់គឺការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលកិត្តគូពីសុខុមាលភាពរបស់រាជបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថារដ្ឋដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបិទបាច់ថែរសាពលរដ្ឋដោយតាមរយៈយើងដឹងហើយទិសដីកិច្ចសន្យាសង្គមនៅក្នុងសម័យបុរាណមកដល់សម័យហ្នឹងគឺនៅតែពាក់ព័ន្ធដោយសារតែបើយើងសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៃទិសដីកិច្ចសន្យាសង្គមគឺលោកមានទម្ងន់ជាងទិសដីកិច្ចសន្យាសង្គមដូចជា Thomas Hobbes ឬក៏ទៅទៀតដោយសារតែលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិលធម៌នៅក្នុងយោបាយរបស់ស្ដេចមានន័យថាព្រះរាជាដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនយោបាយនៅក្នុងនេះសូមបញ្ជាក់ថាស្ដេចរបស់កាលវិយៈព្រះរាជារបស់កាលវិយៈឬក៏មាននាមនៅក្នុងនៃទស្សនៈទានរបស់កាលវិយៈមិនមែនជាស្ដេចទេវរាជនោះទេមានន័យថាដើម្បីคลายខ្លួនជាមាននាមត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីកុមារភាពទៅលើវិន័យបាទទៅលើចំណេះជំនាញវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចវិជាសាស្ត្ររដ្ឋបាលវិជាសាស្ត្រយោធានិងក្បួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋលក្ខហើយគឺមេដឹកនាំដែលរើសចេញគឺថាជាអ្នកឆ្នើមនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្នើមមិនមែនជារឿងដែលចៃដន្យទេអញ្ចឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងនគរបានវាតតែឆ្លងកាត់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលពីព្រះរាជគ្រូទៅលើបាទខ្ញុំលើកឡើងនឹងក្បួននៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋគេហៅថាសិល្បៈនៃការធ្វើសង្គ្រាមសិល្បៈការទូតជាពិសេសគឺការចេះធ្វើគ្រប់គ្រងគេហៅថាតណ្ហាខ្លួនឯងទៅដើម្បីคลายទៅជាមេដឹកនាំរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋនៅក្នុងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសម័យទំនើបតែយើងនិយាយថាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែជាផលប្រយោជន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគឺមានន័យថាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបាទនៅក្នុងសភៅខ្ញុំសរសេរគឺមានលំលេចឲ្យថាផលប្រយោជន៍របស់ព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់មេដឹកនាំទេគឺផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបាទពាក្យថាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងនៃនឹងតដែរគឺរដ្ឋតែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម័យរបស់កាលវិយៈហ្នឹងគឺបើយើងសិក្សាពីពីមកសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថារបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានរដ្ឋមជ្ឈិមកណ្ដាលជាស្នូលប៉ុន្តែធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវទៅតាមតួនាទីភារកិច្ចដែលមានចែងយើងហៅថារាជកិច្ចពាក្យរាជកិច្ចហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើករណីកិច្ចការបំពេញតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬមេដឹកនាំទៅតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទមិនថាមិនមែនជាតំណែងទេវរាជឬអធិទេពតែមកគ្រប់គ្រងផែនដីទេតែពេលដែលយើងមិនអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានគឺប្រជាពលរដ្ឋបាទនឹងគេហៅថាងើបទាមទារតបាដើម្បីយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយលោកក៏បានប្រមានមកដែរថាដំណេកពេលដែរមានដឹកនាំមិនបានគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអញ្ចឹងមានដឹកនាំនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដួលរលំខ្លួនឯងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាផងអាចនឹងចុះចូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសត្រូវតទៅទៀតដើម្បីច្បាំងដួលរលំគេហៅថាមេដឹកនាំខ្លួនឯងតែពេលដែរខ្លួនឯងនេះមិនបានគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅគិតគូរពីសុខភាពបាទគិតគូរពីការការពារជាតិអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតគឺតកតងសុខុមាលភាពបាទទី2គឺនយោបាយការបរទេសអញ្ចឹងលោកផ្ដោតសំខាន់ថានយោបាយការបរទេសគឺស្ដេចមេដឹកនាំត្រូវតែជាអ្នកប្រកាសនយោបាយពាក្យថាប្រកាសនយោបាយនេះត្រូវគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិជាធំអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគឺជាកណ្ដីកិច្ចគឺជាសិលធម៌របស់មេដឹកនាំ ចឹងមេណោមត្រូវតែចាត់ទុកថាប្រទេសជុំវិញខ្លួនគឺជាសត្រូវពីធម្មជាតិបានន័យថាត្រូវតែបង្ការត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជំនិច្ចក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងដោយគ្មានទេទស្សនៈទាននៃមិត្តដែកថែបបាទមិត្តមើលឆ្នាំគឺអត់មានទេមានតែផលប្រយោជន៍របស់ជាតិហើយអាចចុះអត្តលេខាក្នុងថ្ងៃនេះបាទអាចលុបចោលក្នុងថ្ងៃស្អែកទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយ6ចំណុចរបស់កៅរិយៈបានលើកឡើងលម្អិតថានៅពេលដែលខ្លួនបាទមានអំណាចហៅថាខ្លាំងក្លាបាទខ្លួនត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅវិទីដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រទេសជិតដាក់ជាចំណុចដើម្បីគេហៅថាផ្ដល់សុខុមាលភាពទៅឲ្យប្រទេសដែលនៅជុំវិញនោះទទួលបាននៅរាជធរនៅរាជកិច្ចឬក៏សុខុមាលភាពសង្គមដោយតែពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលខ្លួនទទួលបានដែរគេហៅថាវិទីតែធរបាទទី2គឺនៅពេលដែលយើងមានចំណុចខ្សោយជាងសត្រូវយើងត្រូវតែស្វះស្វែងរកសន្តិភាពបាទចរចាស្វះស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងនេះសន្តិភាពជាការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឯកទៅលើការយល់ឃើញរបស់មេដឹកនាំឬរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមួយថាទៅពេលដែលខ្លួនចាញ់ប្រៀបទៅលើប្រទេសជិតខាងត្រូវតែស្វះស្វែងរកសន្តិភាពបាទនៅពេលណាដែលខ្លួនខ្លាំងជាងបាទខ្លួនអាចធ្វើសង្គ្រាមវិលលុកកាន់កាប់បាទចំណុចទី2គឺតាក់ទងការចងសម្ព័ន្ធមិត្តអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងខ្សោយយើងត្រូវស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តជាបង្អែកបាទទី3គឺនៅក្នុងយោបាយកោតទេហ្នឹងគេហៅថាគោលយោបាយកោតទេមុខ2បាទតែវិធិភវៈបាទគឺថាត្រូវស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនគរខ្លាំងជាងនៅក្នុងនេះគេថាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងឧទាហរណ៍មានប្រទេសខ្លាំងជុំវិញតែមើលថាប្រទេសណាដែលខ្លាំងនៅជិតខាងយើងនៅខ្លាំងយើងស្វះស្វែងរកសន្តិភាពប្រទេសណាដែលខ្សោយជាងគឺយើងត្រូវតែគេហៅយើងអាចថាពន្ធ្រៀនកាន់កាប់អាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងគេអាចបកស្រាយថាគោលយោបាយកោតទេបែបសន្តិភាពរបស់កៅរិយៈជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលខ្លាំងប៉ុន្តែបន្តអរិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែរដែលខ្សោយចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងការធ្វើសង្គ្រាមតែម្ដងគឺថានៅពេលដែលយើងមានទំនុកចិត្តថាយើងខ្លាំងហើយបាទយើងមានអរិភាពលើអ្នកជិតខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយល់ថាស្ថានភាពណយផលរបស់យើងអញ្ចឹងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងស្គមក្នុងនេះមិនមែនជាការបង្ហូរឈាមដើម្បីតែបំពេញគេហៅថាចំណងក្នុងនាមថាជាមហារាជគ្រប់គ្រងពិភពលោកទេប៉ុន្តែគឺសំដៅទៅលើការវិទីប្រកបដោយធម៌យកកណីតិចយកក្បួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋយកទៅដាក់ដាំបណ្ដុះនៅក្នុងប្រទេសនោះឲ្យទទួលស្គាល់អាចទទួលបាននៅសក្តំរំលាទទួលបាននៅផ្លែផ្កាពីអរិយធម៌ឬក៏អរិយធម៌របស់ប្រទេសខាងដែរទៅបាទ
បាទអរគុណអចារ្យលោកបណ្ឌិតដែលសារតែពេលវេលាយើងសល់តែ5នាទីចុងក្រោយទេខ្ញុំអាចជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតតកតឹងតតើសម្រាប់លោកដែលបានសិក្សាត្រួសត្រាយផ្លូវជាពិសេសក្នុងផ្នែកខេមរៈភាសាទៅហើយក្នុងលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោកកៅឌីយ៉ាហ្នឹងតើលោកអាចផ្ដល់ជាដំបូន្មានអីខ្លីចុងក្រោយដល់អ្នកអាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតដែលអាចរុករកឬក៏ស្វែងរកស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើទស្សនវិជ្ជារបស់លោកកៅឌីយ៉ាហ្នឹងដើម្បីបំភ្លឺជូនមហាជនយើងជាពិសេសអ្នកដែលអានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងអាចសិក្សាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីសភៅលោកហ្នឹងតើអាចមានអីដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទៅលើបញ្ហាលោកកៅឌីយ៉ាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកឈិញពណ៌តាមពិតមែនទែនទៅចង់ភ្ជាប់ទៅលើអ្វីដែលពិភពលោកដែលគេថាទស្សន័យទស្សនៈទានរបស់កៅឌីយ៉ាហ្នឹងនៅតែមានការគិតគូរយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវរហូតដល់គេដាក់ជាការសិក្សាទៅតាមមហាវិទ្យាល័យដែលទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងនៅតែលេចនៅខ្មែរយើងអត់ទាន់មានការបដិបត្តិទលំទលាយទេប៉ុន្តែគេឲ្យអ្នកយោធាអ្នកនយោបាយអ្នកកាន់កៅមហាវិទ្យាល័យលក្ខណៈហ្នឹងគឺទទួលសិក្សាពីក្បួនគប់រងរបស់កៅរយៈហ្នឹងមែនទែនទៅគឺយើងខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយចំនួនចង់ផ្ដោតខណ្ឌថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កៅរយៈគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអំណាចដឹងនិងអំណាចទុនដែរបាទនៅយើងធ្លាប់ពីទស្សនវិជ្ជាអំណាចដឹងនិងអំណាចទុនហ្នឹង hard power soft power ហ្នឹងដោយអ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកសកលឡៃ Harvard Journal បាទ Journal ដែលគាត់និយាយពីអំណាចដឹងអំណាចទុនបែរទៅលោកកៅរិយៈក៏គាត់បានរំលឹកបាទលំអិតផងដែរពីការចេះប្រើប្រាស់ដំបងការ៉ូតប្រើប្រាស់ការដាក់ពីនៃនឹងការឲ្យរង្វាន់ហើយជាពិសេសគឺអំណាច ទុនអំណាចទុននេះគឺការទាក់ទាញពលរដ្ឋឬអ្នកដទៃឲ្យគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លួននោះតាមរយៈគេហៅថាគោលនយោបាយប្រកបដោយធម៌គឺតាមរយៈគោលនយោបាយទ្រទ្រង់សុខភាពសង្គមនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ឬសន្តិភាពលក្ខតាមរយៈនយោបាយនៃការគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាបាទយើងមើលនៅក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសគឺយើងឆ្លងចាំងពីសម័យមហាអង្គររបស់យើងគឺព្រះបាទជ័យមន្តី7តដែលហ្នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះមហាក្សត្រដែលគិតគូរពីសុខភាពសាធារណៈហ្នឹងសឹងតែដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតបាទយើងទៅអានមើលព័ត៌មាន BBC News ចេញប្រហែលខែមុនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទង្វើនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយករាជធរកណីកិច្ចមកពេញកិត្តគុយសុខភាពសង្គមហ្នឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនហើយយើងកណីមើលឆ្លងចាំងមកក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងគឺកណីនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សីនហ្នឹងបាទវ៉ាក់សាំងដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាទូសាក់ទាននៃអំណាចទុនក្នុងការពង្រឹងសុខភាពតាមរយៈការផ្ដល់ជាវ៉ាក់សាំងដល់ទៅឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកបាទជាចំណែកមួយហើយទី2ហ្នឹងគឺតកតងនឹងចាលកម្មនិងបដិចាលកម្មដែលគេនៅតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងសតវត្សទី21ដដែលបាទចាលកម្មនិងបដិចាលកម្មគឺលោកឲ្យអវត្តស៊ីចម្រើនលំអិតទៀតបាទគឺនៅពេលយើងខ្លាចមានចារកម្មលោកតែយើងគួរធ្វើមិនបាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ខ្ញុំលើកតែមួយចំណុចយកមកនិយាយចោះគឺឧទាហរណ៍ដូចជាតែពេលយើងបញ្ជូនចារកម្មមួយទៅកាន់នគរផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានមកទៅនៃមកយើងគឺខ្លាចបដិចារកម្មលោកបាត់យើងគឺយើងមើលការខុសត្រូវគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់នៅក្នុងនគរនោះផ្ដល់គេហៅថាជាភាពរស់នៅសំរុំខ្លាំងក្នុងចំបិបាច់ថែសាដើម្បីចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តផងបាទជាក្រត់ផងជាស្ទីកផងជារំបងផងបាទគឺល្អមែនទែនបាទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសំណួរតតាអ្នកសិក្សាអក្សរជាក្រោយឬក៏ខ្ញុំមានអ្វីនឹងអាចសរសេរបន្តទៀតដែរបាទសិក្សាសភើនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជា introduction ជាក៏នជាសេចក្តីផ្ដើមជាសញ្ញាទូទៅសិនទេវានៅសារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពង្រឹកនៅក្នុងចំពោះនីមួយមួយតកតងទៅនឹងរដ្ឋបាទពង្រឹកសារភាពទស្សនវិជ្ជារដ្ឋពង្រឹកសារភាពទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអាចជាសេះគឺតកតងចំណុចចាលកម្មខ្ញុំនឹងរំអិតចំណុចនីមួយនីមួយនៃចាលកម្មកានតាអ្វីទៅជាការចាលកម្មយើងប្រើប្រាស់ចាលកម្មដោយរបៀបណាហើយណាគោលដៅទួលទីជាចាលកម្មហើយណាគោលជាគោលដៅនៃការធ្វើចាលកម្មលក្ខណៈទី2ខ្ញុំនឹងរំអិតទៅលើទស្សនៈជានយោបាយនៃនយោបាយការបរទេសបន្ថែមទៀតជាសេះគឺតោសំខាន់ទៅលើនយោបាយការទូតនិងនយោបាយការបរទេសដោយសិក្សាប្រៀបធៀបទាំងនឹងនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងសតវត្សទី21ដែលនៅតែពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំលើកឡើងមុននេះគឺតកតងទៅនឹងការវិទីដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជារបស់កាលយ៉ាងគឺនៅតែឆ្លោះអញ្ចឹងការពិតនៅក្នុងនយោបាយការប្រទេសរបស់អាមេរិកនិងរបស់ចិននៅក្នុងសតវត្សទី21នេះដែលចិនមានបំណងចង់ប្រែក្លាយខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់នេះខ្ញុំកថាប្រធានបណ្ឌិតខ្ញុំធ្លាប់ទៅជាមួយលោកឆេងពណ៌បាទកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនបាទហើយសរុបអំពីលើតែចង់រក្សាអំណាចខ្លួនជាមហាអំណាចផុតលេខលើស្កលលោកជាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរះឡើងរបស់ចិនហើយទស្សន័យអនុត្រភាពនៅក្នុងសម័យទំនើបវាឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សន័យរបស់កាលយៈគឺធ្វើសេចក្តីលោកបាទហៅថា World Conqueror បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងអស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងមកនេះហើយសូមអរគុណលោកហើយជូនពរឲ្យការចេញផ្សាយសិភៅថ្មីស្នាដៃចុងក្រោយមកអស់ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់លោកនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអូននិពន្ធនិងសូមជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ